Wala munyu biosu muna no life word biosu nuwa kama bahanyi. Wanuwa ke munyu mbanyi hamino. Waji Bible Baptist asafu. Ngefya konya. Nuwa ke mwa munyu mbanyi hamino. Emi ninge munyu tuuno. Achie mke usofu Timothy abrosu. Ike brother Ezekiel aye. Nuwa ke mwa munyu mbanyi hamino. Lugo ji wamanu munyu. Nyehanu wasoli. Chache mamu wanda musi, wakamfu wa uhe nyamu. Wanda musi kanao yike buwa wapu wakarabachake uwahi. Kabasi bino. Ne wake umunyuma obime hamu. Munyo ni wake mbano huu. Chache wango pekpa. Noje shio hui yike buwa tuwe buli. Chue pe. Kune munyo ni mabangono. Ekupe yaka simu huu. Epe nene ema se tuwe kwa kwamu. Ne ma se tuwe kwa kwamu. Ne ema pwene ne ma uibli kwa kwa. Kone goji pungo ya nunyamia. Wakupi lambi. Ingo pekwa anujisho nuhike buwawo. Na umu nyone bape jom. Kena obime. Kaji muna kaya da. Le Yesu bie. Amen. Nene makane. Wakekile munyo hawa ji. Brother. Ezekiel aye. Nyane wabu mwamu nitui.
Hallelujah.
Amen.
Mwama wakekile ni kane miyowe. Timothy wumine ji. Timothy kekekele wumi o yenu megba mneji nyuma ke epa ke asi nyuma ke pa nyo ma mu nitwe ege seke yu Kristo senyelo konge yalo yine pio ewekulio ehie anu ne eku ngo trumi ngofun asafu wonu yalo yine be no kone mahie anu asafu o ne o ahemode nyuma ke pa wonio Asafo ni kotoma ine chumo ni saminya, titri nene mene fieo, ne achonwo ni hulo. Ahie ano ne awu ahemi nyami, tutuwe inyo. Amen.
Amen. Wanika nimi ochonwa kan, nine, keka wange yi okunafo yi ke yun kotoma yi, nye asafo mi. Waya ano, ne akwa petrum kefon, asafono. Nyimime neji nukotomai nenge asafono. Keni okrafo yike yine abe nukuo. Bible ke waye anu. Ne ako petro mkefon asafono. Nyimime nenge mitue buye. Ne mou dromo nuku boku nge odin. Ne asin okrafo yin ka hun sabime ko ye megun se mu hun onyan ni wa bo ahemode ko ni wa ye ke bua mi ne ako a petrum ke fun niko ni pan anu mimme ma o munyu nge wa ngu bai ne ihane wa nu sikan wa ye ke bua wa mimme especially ne mene wa ke me nge ne abenukwo waye ke buami anyimi no chewo ke kristofono ne ochewo ke asafono ko tomaji o ne mo utomo bronya ko meneme oyio ke bua mimi opio ke ha kristo nene ope ke ha onyemi o loloji nene ope ke ha kristo se wajuen wonche me wahepe ne akai we ka nyom cho ne drowo lo nene ke drowo wake eko dro ni pan waye nene petro ma ne petro ke krewo mi o ineje nu mi gbam neji kake o nene enma ke ko kristo asafo nko to man ai
hallelujah
amen
wana wa mo ne petro ke krewo mi o ye nu mi kuku neji kake wa bo mo nyi tuwe eke Inga munyu tuye kenge asafo mi, ni koto ma inenge nyepeti yo chonyi ke jeye chui mi ton kan.
Bible nge wade ke inga munyu tuye kenge asafo, ni koto ma inyo chonyi ke jeye chui mi ton.
Kan nye nyemi asafo mi, ni koto ma.
Kan wa nyemi asafo mi, ni koto ma.
Amane lune kristo na.
Nene kristo na, amane hune gumi.
Iyo he udasi.
Eno ne Paul nge deke, iyo he udasi.
Ne kristo. Ne Kristo hemi nyami ne mawo maje chon ni hiyo. Ime hu ina.
Ne Kristo.
Ime umana. Amen.
Ne Kristo mapeyo. Muhumana, the elders who are among you, I exhort, I am a fellow elder and a witness of suffering of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Lord, nene mo munyo ngwa de nge petro umi o ikake pet kekrekre umi o yi enu kuku ne jikake o eke nga munyu tu eka lehu asafun ko to maji e nga wo he wanwo ne nga wo e kan wo ka wa ye kristo o dase kristo no na mi o ne ebana e o dase ke cho e pan ni pan hu ne me hu aba he kristo yi ne aba pe kristo se nyeli lolo ne choka elder papa jiu se chapi elder ne obenye maye kristo he udasi lo chonwe ka janne se hun chapi kristo udasi keke se mo wawa ohiafo yin wawa nene mena beku ne mehun ana eku janne se hun waye kan wone woji kristo initially allo kristo mi lebrai Christo mi Lebran. Nene wange deji yo. Wake. Waye mao mounyo no. Akan Christo mi Lebran. No waye mao mounyo no. Alo. Wachuma unu chumi yo. Waye nena mwange yohande. Umiyo yineji ewye. John chapter 4 verse 35 and 36.
Hallelujah.
Amen.
Mawa mounyo nge yohande umiyo yewye. Nipa mune ji nyumune ten ke enu, ke asi nyumune ten ke ekpa. Nwa bu mamu nituwe. Eke, che nye de oke, epie hrami ewi ene amakpa ni, se inge nye de eke, nye hiye ngmo me ano kekwi. Ne nye maana kan niba, ne ekpa mi besu, ne amabuanya. Amlo ne o, pu, nipali o nge ihiyo wu na ye, inge ngmo ninyan buaye ke nge wamine, nge ke yani ni otuye. Kone niduli yo, kone nidulo ke, nipalo chune abla Kenya. Amen.
Amen. Nene ange wachono pedi yo, Kristo he udase yili, ke nene mene ange nini fono ke nge, ni cheye ke nge Kristo mi bayi, ke nene mene abange Kristo yi he yo chwepe, wachope wa hini wukaki, eno he jiyo, nene ehinya kan esanu wa pedi yo, wanene mene wale Kristo, wayano, kone won wagbla akla ke ha kristo na akra me hu ne wagbla me ke ba me hu abacha ni chumi uno eno ji ne ne abe ne alo munyu ne anwedo yo mi gbam do he ji onyi mi me nge kristo mi ko de ke o pye bo logo ji maya ne ma hla akra mamle bo ko ne akra me ape ready na nge o mle ko ne mo hu ba no bagbla me ke ha kristo anyi mi me ne ne bible nga wade waji nan wo yi no no ye kan o ye hi o wi alo ye ji o manaka blef ni gbo ne isane o ya pa lo ji akra me na nyefu ne ali ena maya ikemo it is our duty alo our responsibility ke sane wa gbra me ke ha kristo ko ye ne ne cha no ne ji ni no eke and he who rapes receive wages. Nene ni chumi yone unga chumi ribs or nene akra no egbla hiyo wonge ne ama hambo. Nene buanya nene nga no ye ke chope wakra wange hiyo ne wamango unge kristo. Anyumi me nene nga mitue buye. Nyane wahene do. Nu achuma unu chumi yon bene bene ke kristo jipu unge anu nyami. Nu wakupe lambi. Nene ji etende wamana Galatians chapter 6 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa ni kan lemi we Galatia bia o mi o. Ye pa mi gba mi le je pa. Ege. None angele ni chon yo ke e chon lo ne dla ni papa yi ne inge o. Amen.
Amen. Galatians 6:6. Let him who is taught the word share it all good things with him who teaches. Ne inge munyo chon kenene ne olio kenoko ne e agba mo nene onunga kristo mi nene odase no le nge kristo yo ya ye ke chonoku kone no hu ne ehe kristo yi ne no ne ba Kristo mi ne ke no ba Kristo mi le onge hi o papa ko ne umango se ke jika mo o ko e hawi ko ne ogbla no ko ke ba le hi o ko be ne onge ngoi se ke ka o ko e ha Kristo no nyenga an kwalim no nyeno nga akla ngbla ke Kristo ha le ne choka mo onge hi o papa ko ne umango wose ne nyagbe no Amana Job chapter 31 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I no cha wani kane mi wana nge Job wo mi o. Inyumule tenge ka ke mi kuku ne ji inyuma ka ewie. Wa bu mu nitu. Ege ke ipe weja. Ke ma pe ke da ma o hemike. Ke ma u ba ne iba ku ju mi o. Ke ma di ke. Amen.
Amen. Lord, Job 31:14. Okay. What then shall I do when God rise up? Lo keji ka ma u ba ne ema wo bi ni tu mno wa chun minute o da se tutu tu no ma yi ke ha when he punishes, how shall I answer him? Lo ke ka e mini o da se alo ke ba bi mo mini o ma nya ma di e yin me wa mo nyo chun ka bene e wo asafo nko to man wa ma hin singe asafo ma nuwa mabua asafuonya nuwa mawa wahi wahi ke janese hu okrafo inkeni ahusabime loko asafu maya no ni na nitum ne Kristo ke wo wade jino ni ne Job 31:14 wo bi kun lo ke kan Kristo ba jipo ejipo pio ni mini odase unge no maye alo mini tututu o maye ma deken mo opelo anime ke ma ba bi mo mini heto o ma ha akra enyeme ogbra ke ha Kristo ke je bene o ba le Kristo no ni enyeme ofon ni ne ke cheme ke ya so le mi elu o ba le Kristo o ba Kristo mi ma u dromnya o ba pe Kristo fono se onyewe ne ogbra akra ku ke ha Kristo anime ne nyega mi twebu eji wa bronya tom kan wo hu wagula akla ke ha Kristo lo keji ga unge ne kro cheo ke Kristo fono no nyewe no gbla akla ke ha Kristo ne choga obue ohimodi ne obehi o kwakwa ku no mangu se mo hu ke o ke o ha Kristo no nye no nge akla gbla ke nge Kristo ha le ne choga unge mo ni chumi o chun ne ke Kristo jipu nge e anu nyami obe lambi pi ami mene nyinga tebuye keji ka e daji o alo asafo member ji o alo omuna lo logoji o wa nge ma omununu alo nge wa henu no nwe Kristo lulu kan leji opon loke o yi wa heri lo le nge bronya ne munne no wa ko masole no ma nge Kristo kan opon loke o yi wa heri lo ne o mana ni yi wa nam mi mene nyinga mitwebuye Kongwe Kristo lulu lene madino dikanyesi deke nuncho Yesu ina mosi kamuna ligwino omunyo baimo le chowo bene wape ni wa manani ni iwanam eno ejio ifoni ne kecheo ba hie twimi ba ngomi kepuno no ma isike amu ne ko je pongo anunyami makope lambi ina mosi ka onuye prayer na Yesu bia amen ko kim sole sole mlo ne joka mundeli gbino agma obi ke wala wu mi o wa pe ma obi o pe we ma wu ade bo ni hu eno eji o o ko he fun si han Kristo o ko he wu asafum no ya sole no jama no pe ma usum yani ne ke Kristo jipo nga anu nyami o ko fe lambi ina mosi ka obu mi tu nga Yesu bia amen ma une jonyi ne pia ni eye ke buanyi ke asimu no chi hu ni manu wa heku emi nye usofo Timothy abroso ni ke ma omunyo ba hanyi one wa je fia konya Bible Baptist asafo wa ke ma omunyo ba hanyi ma une jonyi ne pia ni ke asimu no chi hu ni manu wa heku amen.